Co vy na to?
Vysoké teploty a déšť odrazují lidi od návštěvy zimních areálů, přestože na horských sjezdovkách stále panují slušné podmínky. Běžecké stopy však obleva zničila. I přes nepřízeň počasí zůstává v pohotovosti horská služba. Vedle zranění při zimních sportech záchranáři každoročně zasahují při hledání ztracených osob v nepřehledném horském terénu. Vítejte při poslechu pořadu Co vy na to dnes s Andreou Kratinovou. Hostem pořadu, který jsem neváhala jet natočit přímo do hor, je náčelník horské služby Beskydy Radim Pavlica. Dobrý den.
Dobrý den.
Kde vůbec máte stanoviště?
Tak stanoviště máme po celých Beskydech. Síť těch stanic je vlastně historicky zřízena v lokalitách, kde byl v minulosti třeba nějaký lyžařský areál, nebo kde byl velký počet lidí. Případně jsou třeba lokality, kde vznikl nový areál a tam všude teda máme záchranné stanice.
A když si třeba zlomím nohu někde na sjezdovce, kde už není vaše pole působení, potažmo pokud si zlomím nohu na sjezdovce, jestli vůbec tohle to řeší horská služba?
Tak já vám to samozřejmě nepřeju, ale pokud si zlomíte nohu nebo budete mít jakýkoliv úraz, tak máte několik možností. První možnost je, že vaše zranění není takového charakteru a jste schopná použít mobilní telefon, a protože máte určitě uložené číslo na horskou službu, takže vytočíte číslo 1210 a ozve se vám dispečink horské služby a nahlásíte problém, který máte. Další možnost je, že si toho vašeho problému všimne někdo z lyžařů, případně někdo z personálu, a tito lidé, vlekaři, lanovkáři, případně někdo jiný to nahlásí dalším lidem, zpravidla to bývá teda vlekařům, a vlekaři mají na nás kontakt, buď to pomocí radiostanice, nebo pomocí mobilního telefonu se o tom problému dovíme a pak to řešíme.
Drobnější úrazy tedy řeší zaměstnanci těch lyžařských areálů.
Tam, kde funguje horská služba, tak kompletně veškeré úrazy řeší horská služba a nezabývají se tím zaměstnanci areálu. V areálech, kde nefunguje horská služba, kterých je taky poměrně hodně, ale to jsou zpravidla takové menší areály, kde je jeden nebo dva vleky, tak tam to řeší přímo provozovatel toho daného zařízení.
K jakým případům tedy horská služba vyjíždí a možná nejčastěji?
Tak pokud se bavíme o sjezdovkách, tak jsou to úrazy různého charakteru, od zlomenin přes poranění kloubu, tržné rány, nějaké bezvědomí, vnitřní zranění a tak dále, to spektrum je velice široké, čili to je, co se týká úrazu jako takových. A potom samozřejmě horská služba zasahuje při pátrání po pohřešovaných osobách v horském terénu, zpravidla to bývá na výzvu policie, kdy policie si v rámci součinnosti přizývá k pátrání v horském terénu horskou službu. Potom jsou to případy, kdy pomáháme při různých technických zásazích, například evakuace lanové dráhy, pokud se někde lanová dráha zastaví a potřebujeme ty lidi dostat v co nejkratším čase dolů z té lanovky, tak zase to dělá horská služba, anebo pokud jsou to různé adrenalinové sporty, ať už je to paragliding, nebo horská cyklistika, nebo něco takového, tak to také řeší horská služba.
Vyjíždíte tedy více k úrazům při zimních sportech, nebo se spíš lidé ztrácejí na horách?
Tak díky moderním technologiím těch klasických pátrání celkem ubývá, ale naopak přibývá úrazů nejenom na sjezdovkách, ale i úrazů ve volném terénu, a těch úrazů přibývá jednak v zimě a samozřejmě toho přibývá i v létě.
A když byste počet výjezdů porovnal s těmi předešlými roky?
Tak pokud jsme se bavili třeba o letních úrazech zhruba 10 roků zpátky, tak tam jsme řešili v rámci Beskyd třeba nějakých 50-80 úrazů za léto. A teď v posledních letech to je 300-400, takže ten nárůst je poměrně velký.
Čemu to přisuzujete, ten nárůst?
Tak Beskydy začínají být vyhledávané, hory jsou dostupné pro širokou veřejnost. Celá řada lidí přišla na to, že nemusí jezdit nikam daleko a stačí ty naše kopečky. Navíc různé adrenalinové sporty, ať už je to horská cyklistika a hlavně v posledních letech normální pěší turistika, tak to sebou přináší samozřejmě zvýšený nárůst té úrazovosti.
Spolupracujete také s leteckou záchrannou službou, jak si tu spolupráci pochvalujete?
Tak díky dlouhodobé spolupráci, kterou máme s leteckou záchrannou službou nebo obecně se záchrannou zdravotnickou službou, ať už je to na území Zlínského kraje, případně Moravskoslezského kraje, tak ta spolupráce je velice dobrá. Neumím si představit, že bychom vzájemně spolu nespolupracovali. Pomůže nám hlavně letecká v tom případě, kdy ten transport by byl zdlouhavý, nebo se jedná o život ohrožující stav, ať už z důvodu zranění, nebo z důvodu klimatických podmínek. Čili tam všude ten transport je za prvé rychlejší, za druhé šetrnější a ten pacient se dostává do velice kvalitního zdravotnického zařízení v relativně krátkém čase.
A jaký je to čas? Jaké jsou tedy dolety?
Pokud se bavíme o těch doletech, tak z Ostravy ten vrtulník letí na úroveň Zlínského kraje nějakých 20-25 minut a samozřejmě zpátky taky, to znamená, že se dá říct, že od okamžiku nahlášení toho problému nejpozději do hodiny ten pacient je ve velice odborném zdravotnickém zařízení, což v případě použití pozemní dopravy, tak tam se bavíme o 2 hodinách, třeba případně to může trvat i déle.
Jak nákladný takový výjezd je?
Hodina vrtulníku se pohybuje řádově v desítkách tisíc korun, já přesnou cifru neznám, ale samozřejmě je to o něco dražší, ale důležitý je samozřejmě záchrana lidského života.
A provádíte i nějaká společná cvičení, abyste vy jako horská služba se s tou leteckou záchrannou službou správně vyladili?
Ano, bez toho nácviku to samozřejmě nejde, protože spoléhat na to, že budeme mít jenom nějaký ostrý zásah a nejsme se hraní, nejsme se cvičení, vzájemně se neznáme, tak to by nešlo. Takže máme, dá se říct, pravidelné školení. Jednak teoretické a samozřejmě i praktické, kdy nacvičujeme situace od navádění vrtulníku, přistávání, různé technické práce s vrtulníkem, čili to všechno vyžaduje jednak dlouhodobý nácvik a koordinaci a samozřejmě to vyžaduje určitý čas. Nedá se to zvládnout třeba za 1 nebo za 2 výcviky. Je to dlouhodobý vývoj.
Jak je třeba náročné navést, vy jste to zmínil, navést ten vrtulník při té záchranné akci, aby měl místo k přistání někde v horách?
Tak důležité je vybrat odpovídající plochu pro přistání toho vrtulníku, která má určité parametry. Samozřejmě je to o zkušenostech, ale z definitivní platnosti vždycky o místě přistání rozhoduje pilot, čili ten si rozhodne, kam přistane, ale my mu to můžeme usnadnit, zjednodušit, protože mu tu plochu připravíme a navedeme ho do nějakého místa a může ta plocha samozřejmě z našeho pohledu na zemi vypadat úplně jinak než z pohledu toho pilota. Takže znova opakuju, pilot si rozhodne, kam ten vrtulník posadí, má za to veškerou zodpovědnost a je to v jeho kompetenci.
Vybavíte si nějaký zajímavý případ z vaší praxe?
Mezi takové případy, které mi utkvěly v paměti, bylo to, že jsme tady během jednoho týdne ošetřovali 3x jednu paní, 2x se jednalo o úraz hlavy, kdy nastupovalo na vlek. V pondělí si udělala úraz na pravé straně, ve středu potom na levé straně a aby to tak nebylo jednoduché, tak když měla v pátek odjíždět, tak si ještě poranila koleno. Takže to byl takový už stálý klient.
Také kolega z Českého rozhlasu Zlín Pavel Mašek má za sebou nepříjemný úraz při lyžování. Jaká byla příčina pádu na lyžařském svahu i jak probíhala jeho záchrana, uslyšíte právě teď.
Tak můj úraz se stal hlavně asi kvůli povrchu u sjezdovky, která byla zledovatělá z velké části, nebo byly tam ledové plotny, jak se říká, kde mi to v jednom oblouku podjelo, bohužel ve vysoké rychlosti, spadl jsem přímo na bok, došlo vlastně k poranění pánve a kyčelního kloubu plus několika žeber a potom, když jsem se na sjezdovce po pár vteřinách probral, tak jsem už u mě byli kamarádi, ti mávali na obsluhu vleku, kteří měli k dispozici sněžný skútr s lehátkem. Ti pro mě přijeli, dovezli mě do základny k tomu stanovišti toho vleku. Tam se mě zeptali, jestli chci zavolat sanitku nebo nechci zavolat sanitku. Já bohužel v tu chvíli jsem byl v takovém šoku, že jsem si myslel, že jsem jenom otřesený, takže jsem ještě přešel do místního pohostinství, kde jsem se normálně najedl a tam už jsem vlastně nevstal od stolu. To mi teprve známí volali sanitku, která mě převezla do Vsetínské nemocnice a tam po diagnostice mě zavolali sanitku, která mě převezla na traumatologii do Zlína.
To byl kolega z Českého rozhlasu Zlín Pavel Mašek, který má se zraněním na horách osobní zkušenost.
Co vy na to?
Připomínám, že posloucháte pořad Co vy na to. Hostem je náčelník horské služby Beskydy Radim Pavlica. Pane Pavlico, v čem lidé na horách nejvíce chybují?
Dá se říct, že trend posledních let je takový, že lidé tím, že chodí častěji do hor, tak se všeobecně ta kázeň výrazně zlepšuje. Já už jsem tady se zmiňoval, že těch pátrání máme hlavně díky moderním technologiím podstatně méně. A pokud ty pátrání jsou, tak se nám podaří velice často dotáhnout to pátrání v relativně krátkém čase do úspěšného konce. Ale přesto se občas stává, že lidé podcení hory, neuvědomují si situaci takovou, že jiné počasí je ve městě a jiné počasí je na horách. A pokud ve městě je relativně teplo a sucho, tak to ještě neznamená, že na horách to počasí je úplně stejné. Mnohdy stačí 300-400 výškových metrů a dostanete se do situace, kdy je tam led, kdy je tam sníh, nebo naopak je tam bláto a potom nějaké sandály nebo plátěné tenisky určitě nepatří mezi vhodnou obuv.
Vy jste zmínil ty moderní technologie. Jaké používá horská služba v Beskydech?
Tak pro naše spojení mezi jednotlivými pracovišti a mezi jednotlivými zaměstnanci a členy horské služby používáme radiosíť a samozřejmě používáme taky mobilní telefony, čili máme dvě pojítka, protože v těch horách není úplně 100% pokrytí signálem mobilního telefonu, takže tam, kde se nedomluvíme mobilem, tak tam používáme radiosíť a případně zase obráceně jsou místa, kde ta naše radiosíť už nedosáhne a tam zase používáme mobily. A mobily se vyvíjejí strašně rychle, takže jsou schopné lokalizovat toho člověka. Je celá řada aplikací, které nám slouží jednak k tomu, abychom si byli schopni říct, jaké, nebo uvědomit si, jaké bude počasí, jaký je vývoj toho počasí, to znamená předpovídat nějaké srážky, případně nějaký vítr nebo sněžení a na druhou stranu zase díky těm aplikacím různým je možné udat polohu toho mobilního telefonu a dá se vlastně i z toho mobilního telefonu poslat polohu a souřadnice a vlastně vyjádřit pomocí mobilního telefonu svůj problém, který mám a dozví se o tom na záchrance a dozví se o tom horská služba.
A ta radiová síť vám pomůže i lépe snadněji lokalizovat toho třeba ztraceného člověka nebo zraněného běžkaře. Jakou techniku používáte konkrétně k těmto případům?
Ne, ta radiosíť nám slouží pro naši potřebu, to znamená, že máme přehled a spojení s lidmi, kteří se pohybují v terénu. Každá radiostanice má v sobě GPS modul, takže vlastně jsme schopni v počítači vidět, kde ten konkrétní človíček se posunuje a pohybuje, takže potom při následné pátrací akci jsme schopni veškeré záchranáře koordinovat jejich pohyb, směr a samozřejmě taky rychlost. Ale slouží to hlavně pro naši potřebu, pro potřebu horské služby a pro lidi, respektive ztracené lidi nebo zraněné lidi, to neslouží pouze při nějakém pátrání, to slouží pro lokalizaci záchranářů.
Kolik let sloužíte u horské služby?
No, je už to hodně dlouho, jako zaměstnanec horské služby se pohybuju od roku 90 a ještě předtím 5 roků jako dobrovolník.
A jak se za tu dobu změnily ty časy od zavolání, že se někdo někde ztratil nebo někdo někde zranil? Za jakou dobu jste ho našli tehdy a jak se to změnilo k dnešku?
No, tak když si vzpomenu na začátky kolem toho roku 85 nebo 88, tak samozřejmě v té době nebyly žádné mobilní telefony, nebyl žádný internet, nic takového. Takže než jsme se dozvěděli o problému, tak to mnohdy trvalo třeba 2 dny nebo 3 dny, takže dotyčný se ztratil třeba ze soboty na neděli. A teprve v pondělí nebo v úterý se neobjevil v práci a začal ho někdo postrádat. No a pak se začaly zjišťovat informace, kde by mohl být, jestli vůbec šel do hor, takže se zjišťovalo přes řidiče autobusů nebo přes známé, kde by mohli být. Takže ten časový posun byl velice dlouhý a mnohdy nám trvalo v řádu dní, než jsme se o problému dozvěděli. Dneska díky mobilnímu telefonu je to takové, že pokud má někdo problém, tak se o tom dozvíme velice rychle. Samozřejmě pokud jsou dobré klimatické podmínky a dostaneme se tam nějakou technikou, tak jsme schopni toho člověka v relativně krátkém čase zachránit, ale mnohdy jsou ty podmínky takové, že se tam nedostaneme žádnou technikou, takže ta záchrana nebo transport se dostat vůbec k tomu člověku a následný transport potom dál k sanitce nebo k nějakému autu může trvat i hodiny.
Zřejmě i ubylo případů s tragickým koncem.
No, nedá se říct, že by těch tragických událostí ubylo. Samozřejmě i nyní jsou, ale jsou trošku jiného charakteru. Jestliže budete mít nějaký problém se srdíčkem a to srdíčko vám při nějaké tuře vypoví činnost, tak vám nepomůže žádná mobilní technologie ani žádná aplikace a prostě toho člověka buď to zachráníte nebo nezachráníte. Na druhou stranu, jestliže někdo se vypraví do hor, změní se počasí a začne foukat a tomu člověku docházejí síly a pokud v rozumnou míru nebo v rozumném čase prostě oznámí svoji polohu nebo pošle nějaké souřadnice z toho mobilního telefonu, tak se o tom dozvíme dříve a jsme schopni se k tomu člověku dříve dostat, případně jsme schopni ho nějakým způsobem navést i díky tomu mobilnímu telefonu.
Takže ty počty jsou takové vyrovnané?
Beskydy, přestože to jsou takové kopečky relativně malé, tak si každoročně vybírají svoji daň a občas nám někdo prostě na těch horách zůstane.
To byl náčelník Beskydské horské služby Radim Pavlica. Díky za to, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Příjemný poslech dalšího programu přeje Andrea Kratinová.